slikar, ki je naslikal hudiča. Dva izvira. Duše, ki so si izbirale telesa.
Vse življenje sem iskal Jezusovo obličje in zdaj sem srečen in miren, ker grem, da ga gledam. To so zadnje besede kardinala Tomaša Špidlika, svetovno znanega strokovnjaka za vzhodno krščanstvo, ki ga Slovenci tesno povezuje center Aleti. Že od mladosti je patra Špidlika zaznamovala tudi ljubezen do literature in iz te drže so zrasle pravljice, ki na svež in neposreden način prinašajo življenjske resnice. Prisluhnimo trem takšnim zgodbam, ki so zbrane v knjigi z naslovom Profesor Ulipis Pirus.
Duše, ki so si izbirale telesa. V kraljestvu luči ni senc, prav tako pa tudi ni barv ali oblik. Je samo morje svetlih in čistih žarkov, v katerem se rojevajo duše, ki morajo priti na svet. Prav tukaj, nad bleščečim se žarkom luči, so se ustavile tri komaj rojene duše. Dušice niso videle ena druge, niti se niso med seboj pogovarjale z glasom, ker še niso imele telesa. Vendar so čutile bližino ena druge in so si izmenjevale misli, kakor to počnemo z besedami. Prva duša je rekla: "Ker si moram sama izbrati telo, bom izbrala najlepše telo, ki tudi na zunaj odseva mojo notranjo lepoto. Na vse zadnje prihajamo iz kraljestva luči in lepote." Druga duša je bila drugačnega mnenja. "Odhajamo v svet. Iz kraljestva moči in sile prehajamo v šibkost snovi. Če moram živeti v telesu, bom izbrala krepko telo, močno, polno življenjske moči in svežine." Tretja duša je imela veliko bolj skromne namene. "Odhajamo v tuj svet. Ne vemo, kakšnim nevarnostim bomo izpostavljene. Vzela bom telo, ki ne privlači nobene pozornosti, temveč je krotko in poslušno." Minil je čas človeškega življenja in na sončnem žarku so se tri duše vrnile v kraljestvo luči, odkuder so nekdaj odšle. Med potovanjem so si izminjale svoje izkušnje. "Kako žalostno je bilo moje življenje na zemlji," je jokajoč dejala prva duša. "Izbrala sem lepo telo in na zemlji sem se rodila kot prava lepotica. Glavo sem zmešala številnim mladeničem, pesniki so zame sestavljali čudovite verze, slikarji so me portretirali. Kamorkoli sem šla, so se odpirala okna in vsi so me občudovali. To mi je zelo ugajalo, toda nisem bila srečna. Vedela sem, da so ljudje občudovali moj lepi videz, toda zame kot dušo se ni nihče niti najmanj zmenil." Duša je globoko zavzdihnila in nadaljevala svojo pripoved. "Zavračala sem vse, ki so se zanimali zame. Nisem se poročila s kraljem, ampak s preprostim pastirjem. Upala sem, da me bo vsaj on ljubil zaradi mene same, ker sem bila dobra z njim. Da bi dokazala, da to zmorem, sem prisilila svoje lepo telo, da je trdo delalo. Rodila sem veliko otrok, skrbela sem za svojega moža." "In on ti je bil hvaležen?" sta z zanimanjem vprašali drugi dve duši. "Nekaj časa je bil. Potem, ko je moje telo odcvitalo, pa je postopoma postajal do mene vedno bolj grob in osoren. Nazadnje ni bil nihče bolj sam, kot sem bila jaz. Vsi so se norčevali iz mojega izgleda. V primerjavi z nekdanjo lepoto, kakor da bi se zdaj, ko je ni bilo več, spremenila v krivdo. Kako sem zadovoljna, da me je kolera osvobodila telesa. Tudi druga duša ni bila veliko bolj srečna od prve. Rodila sem se kot mišičast in močan fant. V mladosti sem zmagovala na tekmovanjih v rokoborbi. Kot vojak sem postala znana zaradi poguma in v vojni sem ugasnila veliko človeških življenj. Moje telo je bilo vselej močnejše od drugih teles, ni pa bilo močnejše od mene same. Nikoli ga nisem uspela obvladati in zašla sem na pot pokvarjenosti. Sreča je bila, da se mi je v dvoboju ena od krogel zadrla v prsi. Negibna sem bila celo leto. Tako sem se mogla spokoriti za svoje slabosti in se očistiti za vrnitev v svet luči. Tretja duša pa se je smehljala. Srečna sem bila, če tudi mi tega nihče nikoli ni verjel. Nihče ni skrbel za moje telo, ki ni bilo lepo. Taki, ki gledajo na zunani videz, so se me celo izogibali. Tako sem spoznala tiste, ki so pozorni na dušo in jih zanimata predvsem njena lepota in njen napredek. Toda kako si jih uspela najti, sta enoglasno vprašali drugi dve duši. Ko sem prišla v leta, ko bi se morala omožiti, me nihče ni prosil za roko. Tako sem živela življenje ob strani, vendar sem bila vedra in sem delala za vse. Smrt me ni presenetila. Nanjo sem bila pripravljena. Svoje telo sem pustila v grobu, vendar čutim, da ostajam z njim združena tudi v kraljestvu luči. Izbrala si najbolje, sta dejali drugi dve duši. Zdaj veva tudi mi dve. Telo je lepo in močno, samo če uboga dušo.
Sol in luč.
Slikar, ki je naslikal hudiča. Za sedmimi zelenimi gozdovi, za sedmimi vodami, na sedmem travniku je stal grad, v katerem je živel samoten vitez. Nikoli ni nikogar povabil k sebi, in nihče ga nikoli ni obiskal. Redki sprehajalci, ki so hodili pod gradom, so ga slišali na ves glas govoriti. Hodil je gor in dol po hodnikih, krilil z rokami in se oziral levo in desno kot pravi norec. Nekega dne pa se je zgodilo nekaj posebnega. Vitez se je naenkrat umiril in se na videz čisto spremenil. Staremu gozdarju, ki mu je vsak dan prinesel kaj za podzob, je naročil, naj gre v mesto in povabi na grad najboljšega slikarja, ki ga more najti. Čez nekaj dni pride v grad mojster Čopič in vpraša, kakšno sliko naj naredi. Vitez slikarja nezaupljivo pogleda in mu pravi skozi stisnjene zobe: "Mojster, delo imam za vas, a bojim se, da ste še premladi in neizkušeni." Slikar je bil močno užaljen. Dvignil je obrvi, si začel živčno popravljati brado in odrezavo pripomnil: "Proučil sem vse človeške oblike in oblike vseh predmetov. Znam lepo mešati barve, ne vem, česa ne bi znal naslikati." "Pa poglejmo," reče vitez in odpelje slikarja v ozek hodnik. "Vidite, ena stran hodnika je v temi, druga pa je osvetljena. Rad bi, da na sredino hodnika narišete svetega Antona Puščavnika, na njegovo desno angela in na njegovo levo hudiča." Opozarjam pa vas, mojster Čopič, da hočem angela, ki bo zares angel, in hudiča, ki bo zares hudič. Nočem videti pustnih mask s perutničkami ali rožički. Hočem obraza, ki bosta odsevala resnico.
Če je samo to, pravi slikar in zamakne z roko, bo kmalu narejeno.
Slikar si zaviha rokave, postavi lestev, nameša barve in začne slikati svetega Antona. Istega večera se je na zidu že prikazal starček z dolgo belo brado in dobrimi, mehkimi očmi, portret starega pastirja, ki ga je slikar spoznal v ovčji vasi, le da mu je dodal svetniški sij. Vitez si ogleda sliko in jo prizanesljivo oceni.
Ni prav svetnik, a bi nekako šlo.
Mojster Čopič dostojanstveno molči, prizadet v svoji ošabnosti. Vseeno pa se je naslednjega dne dela lotil bolj previdno in je narisal angela. Zvečer je, kot ponavadi, vitez prišel ocenit delo. Nagubal je čelo in rekel:
Povedal sem vam, da želim videti na zidu pravega angela. Ta gospodična bi lahko bila čudovit model za šivilski salon.
Čopič se je močno razjezil. Vitez pa se zato ni zmenil in se je brez besed vrnil v svoje sobane. Slikar je dolgo pestoval svojo jezo, potem pa se je le odločil in začel razmišljati, kako naj svoje delo popravi. 3 dni je samo sedel in gledal sliko in zgodilo se je nekaj, česar ni pričakoval. Nazadnje tudi njemu slika ni bila več všeč.
Ta stari vitez je malo neotesan, a ima prav. To ni angel. Toda, kako se sploh nariše angela? Izžarevati bi moral dobroto, resnico in lepoto.
Slikar potegne iz svoje torbe snop študij in skic. Išče najlepše oblike, razmišlja in poizkuša. Ob tem delu je povsem pozabil na čas, ki je mineval. Proučuje in slika, a zmeraj je ostalo še nekaj, kar mu ni bilo všeč. Čez nekaj časa ga poišče vitez.
Čopič, tudi vi vidite, da angela še zmeraj ni. Bolje bo, da vse skupaj pustite. Začnite raje na drugi strani risati hudiča.
Slikar se je znova obupno razjezil, a je le moral priznati, da ima stari vitez prav. Prestavil je lestev na drugo stran in začel risati grdega demona.
Ta pa res vzbuja strah, pravi pri sebi ves zadovoljen.
Stari vitez pa se je samo smejal.
V vsem svojem življenju še nisem videl tako smešne maškare. Veste, mojster Čopič, kdor hoče naslikati hudiča, mora vedeti, kaj je zlo. Zapomnite si to.
Slikar se je spet zamislil. Tuhtal je in tuhtal, a se ni domislil ničesar. Naslikal je še drugo sliko, pa tretjo in četrto in upal, da bo vsaj ta prepričala viteza. Hudič je imel obraz morilca, katerega usmrtitev je Čopič nekoč narisal. Tokrat se vitez ni smejal, pa tudi zadovoljen ni bil.
Tole tu je neki nesrečnik, mojster Čopič. Neki zločinec morda, a v vsakem primeru neki nesrečneš. Z nekom takim, kot je ta tukaj, bi bil gospod gotovo usmiljen. Ta torej ni hudič.
Mojster Čopič je bil že popolnoma izčrpan. Najraje bi vrgal Čopiče stran in pobegnil z gradu, a stari vitez se je vrnil in mu svetoval.
Če ne veste, kako bi narisali hudiča, se vrnite k prvi sliki in narišite angela, a glejte, da bo popolnoma enak kot prvi.
Morda se vitez ni zavedal, kako hudo je s temi besedami ponižal slikarja. A vendar je slikarju nekaj v srcu govorilo, da ima vitez prav. Ponovno se je lotil angela. Z odporom in studom je začel kopirati prvotno sliko, potezo za potezo, barvo za barvo
in preklinjal je dan, ko se je odpravil na grad in sprejel to delo. Preklinjal je viteza in sovražil njegove ocene. Slika je bila hitro končana. Drugi angel je bil popolnoma podoben prvemu, a vendar ni bil isti. Mojster Čopič je bil ves zaprepaden.
Moj bog, saj to ni angel, to je hudič.
Tudi vitez je pritrdil tej sodbi.
To je zares hudič.
Jaz sem hotel naslikati angela.
Točno. Resnično zlo ni maškara, niti šibkost ali beda. Zlo je lepota, ki jo iščemo s sovraštvom in odporom. Tako kot ste storili vi, ko ste me sovražili. Naučite se ljubiti in naslikali boste angela. Izvira.
Gora se je dvigala proti soncu, toda gora je težka, narejena je iz kamenja. V neki razpoki v njeni notranjosti sta se nekega dne porodila dva majhna izvira kristalno čiste vode, ki sta poskušala priti na prosto. A gora ni popustila. Ovirala ju je in dušila. Kar nekaj časa je bilo potrebno, da sta potočka končno ugledala luč sveta ob vznožju gore. Kako sta bila utrujena. A časa za počitek ni bilo. Komaj sta privrela iz stav, že sta z vseh strani zaslišala klice mahu, trave, cvetlic in gorskega cvetja. Dajte nam piti, dajte nam piti.
Sej nisem nor? Je odgovoril prvi izvir. Brez predaha sem se trudil tam pod zemljo, medtem ko ste bili vi lenobe na soncu. Prav nič vam ne bom dal.
Nič nam ne boš dal, je užaljeno dejal mah. Potem te pa ne bomo pustili mimo.
Zaprli ti bomo pot s svojimi gostimi koreninami, so rekle trave.
Prekrili te bomo tako, da te ne bo nihče našel, so grozili grmi gorskega cvetja in robidnic. Drugi izvir je bil bolj ustrežljiv.
Pij, sestrica trava, a pomakni se na stran, da bom mogel nadaljevati svojo pot. Malo so popili tudi grmički, a so se zadržali stran od struge. Mah je srebal vodo samo na eni strani. Meni zadostuje, da le omočim korenine, je dejala očnica. Leteci naprej. In potoček je tekel. Napojil je vse rastline in vse so ga spustile naprej. Ker je zato tekel zelo hitro, se je ustje gore, iz katerega je izšel, začelo vedno bolj širiti in je bilo vedno čistejše. Voda v potočku pa je bila vedno bolj sveža in kristalno čista. Kotalil se je z gore v dolino, preskakoval skale, umival travnike, oblival korenine vrb žalujk in bolj ko se je razdajal, močnejši in mogočnejši je postajal. Še sam ni vedel kako. Rastline so ga imele rade in pustile so, da so se še drugi izviri zlivali van. Tako je potoček postal velika reka, v kateri so živele neštete ribe, in so po njej plule številne ladje. Končno je prišla do morja. Ko je dosegla izliv, jo je oče ocean stisnil naročje in poljubil na čelo.
Pa tvoj bratec, kje je tvoj bratec izvir? Je vprašal.
Ah, oče, na žalost je postal močvirnat, blaten in smrdeč.
Tako je življenje, draga hčerka,
je dejal oče Ocean.
Tvoj bratec ni hotel dati drugim tega, kar je prijel. Vidiš, tudi jaz te danes sprejemam kot nagrado za vse hlape, ki so se od mene dvignili proti gori. Življenje je dajati. Zadržati zase je smrt.
V oddaji Sol in luč ste poslušali nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Profesor Ulipis Pirus, ki jo je napisal kardinal Tomaž Špidlik. Izšla je pri založbi Ognjišče. Bral je Marjan Bunič, oddajo pa sem pripravil Tadej Sadar.